Já. Sagði móður þín þér nokkuð sögur þegar þú varst í æsku?
Ó, náttúrulega all þeiknin af sögum heiman af Íslandi mest.
Já.
Já. En öng var eiginlega sögur hér úr landi.
Nei.
Nei.
En hvernig sögur var hún vön að segja þér?
Ó, það voru náttúrulega alls konar sögur heiman af Íslandi og náttúrulega töluvert af draugasögum, vitanlega.
Já.
Já, já.
Manst þú nokkuð eftir þeim?
Ó, eiginlega ekki, nei. Ég man eftir því að það var víst móður, bróður, pabba mín. Sem að hrapaði einhver staðar nálægt Snæfellsnesi og þeir fundu vísu í vasanum á honum og þeir bara gátu ekki skilið að hann eftir komið niður levandi til að skrefa vísuna og vísan er svona nú fær sál mín nýjan dög nú er mál að falla Nú er ég laus við hefndar hug heims og spilling alla. Og þeir bara það sem að enginn gat skilið var að hann hefði geta verið lifandi þegar hann kom niður til að hann hefði geta skrefað hana.